Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Chișinăul a criticat din nou România la Consiliul Europei. Ambasadorii occidentali la Chișinău au vizitat compania Megadata aflată în conflict cu autoritățile. Șeful Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Suediei declară Europei Libere că Uniunea Europeană trebuie să promită Moldovei calitatea de membru cu drepturi depline. Doi români se numără printre cei aproape 200 de morți în atacurile teroriste de la Madrid, cu ale căror urmări începe de altfel și buletinul de știri din această seară, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
În Spania, după atentatele ucigașe de joi, numărul victimelor a continuat să crească, numărul celor morți fiind estimat la 198, iar al răniților la 1400. După spusele premierului José María Aznar, autoritățile nu exclud nicio pistă de investigații și...
Noi matifes, nunca l-au oído.
Nu există limite, nu au existat și nu vor exista în condamnarea și hotărârea noastră de a combate terorismul. Nu trebuie să avem nicio rezervă în decizia de a învinge pe teroriști. Fanatismul religios și cel etnic diferă doar prin obiective, dar amândouă sunt ghidate de aceleași impulsuri ucigașe destructive, a spus Aznar. La această oră, în Spania, la chemarea guvernului, au loc uriașe demonstrații de solidaritate și împotriva terorismului, la care participarea este estimată la 100.000 de oameni. La demonstrația de la Madrid, alături de oficialitățile spaniole, participă primii miniștri ai Franței și Italiei, Jean-Pierre Raffarin, respectiv Silvio Berlusconi, ministrul de externe al Germaniei, Joschka Fischer și numeroase alte personalități politice. Între timp, televiziunea publică din regiunea bască și un cotidian local au anunțat că au primit mesaje din partea unor presupuși membri ai organizației ETA, care neagă responsabilitatea pentru atentate. Ministrul de Externe Mircea Joan a dat amănunte la o conferință de presă despre victimele de origine română ale atentatelor de la Madrid, precizând că două românce și-au pierdut viața, 5 persoane sunt date dispărute, iar dintre cei răniți în spitale se mai află 35 de persoane, 6 dintre ele în stare gravă și foarte gravă. Guvernul român a anunțat între timp înființarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, ce urmează să fie subordonat Ministrului Administrației și Internelor. Aflată la București pentru întrevederi cu premierul Adrian Năstase și o reuniune a grupului la nivel înalt pentru protecția copilului, deputata europeană Emma Nicholson a declarat la o conferință de presă că raportul pe care l-a prezentat și care a fost aprobat de Parlamentul European referitor la România este, citez, corect și onest și că a acționat ca un duș rece pentru trezirea sistemului democratic și politic din România. Citată de Mediafax, Emma Nicholson a apreciat, între altele, că nu se poate vorbi în termen de succes, integrarea europeană fiind un proces în care România s-a angajat de bunăvoie, iar Uniunea Europeană este un partener. Parlamentul sud-corean a votat în favoarea unei moțiuni de demitere a președintelui Roh Moo-hyun, acuzat de violarea neutralității impuse de Constituție, fiindcă a susținut un partid pro-guvernamental în campanie electorală pentru alegerile generale de luna viitoare, de tolerarea corupției printre consilierii săi și de administrarea incorrectă a economiei. Urmarea votului de astăzi, puterile constituționale ale președintelui au fost suspendate. Guvernul bulgar a supraviețuit unui vot de neîncredere, Parlamentul respingând cu 126 de voturi la 93 moțiunea opoziției socialiste și tentativa de a-l înlătura de la putere. Socialiștii acuză guvernul premierului Simeon de Saxa-Coburg de politici sociale irresponsabile, care au făcut ca aproximativ 40% dintre bulgari să trăiască sub limita sărăciei, trebuind să supraviețuiască cu mai puțin de 124 de leva, echivalentul la 62 de euro lună. Trei oficialități americane de la Casa Albă și Departamentul de Stat au purtat astăzi convorbiri cu primul ministru israelian Ariel Sharon, cu ministrul de externe Silvan Shalom și cu ministrul palestinian al negocierilor Saeb Erekat în legătură cu planurile de evacuare a unor așezări israeliene din Gaza, în schimbul anexării unora din Cisjordania și a unor părți din Ierusalimul răsăritean. Aflat într-o vizită la Londra, vicepremierul Ehud Olmert a afirmat tot astăzi că în baza planului majoritatea majoritatea zonelor urbane evreiești ar urma să rămână Israelului, dar că palestinienii își vor putea stabili un stat independent în teritorii, scopul ultim al strategiei israeliene de dezangajare fiind să permită palestinienilor să se deplaseze din nord spre sud fără să traverseze puncte de control israeliene. Într-o declarație dată la Paris, guvernul francez a confirmat previziunile anterioare despre o creștere economică estimată anul acesta la 1,7%. Declarația afirmă că deficitul public se va ridica anul acesta la 3,6%, dar că în 2005 va reveni în limitele fixate de Pactul de Stabilitate European sub 3%. De la Tbilisi se anunță că președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a făcut publică decizia sa de a-l numi ca ministru de externe al Republicii pe actualul ambasador al Franței în Georgia, Salome Zurabishvili Kashia, în vârstă de 52 de ani. Diplomata s-a născut în Franța din părinți emigranți georgieni.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat după amiază că nu există informații despre cetățeni moldoveni care să-și fi pierdut viața în atacurile teroriste de la Madrid. Pentru cei care au rude în Spania și nu știu de soarta lor, Ministerul de Externe a pus la dispoziție o adresă de internet și numere de telefon. Începem cu adresa paginii de internet a Ministerului de Interne spaniol, unde pot fi găsite numele răniților. Adresa este www.mir.es/atentado-madrid/heridos.txt. Repet, www.mir.es/atentado-madrid/heridos.txt. În comunicatul Ministerului de Externe de la Chișinău se mai spune că membrii familiilor care nu pot da de rudele din Spania și găsesc în lista răniților numele căutat, sunt rugați să telefoneze la Consulatul Onorific al Republicii Moldova din Barcelona, care are două numere de telefon. Îi rog pe cei interesați să le noteze. 0034-934-147-700. Al doilea număr de telefon de la Consulatul Onorific Moldovean din Spania este 0034-652-968-710. Repet numerele de telefon de la Barcelona: 0034-934-147-700. Al doilea număr: 0034-652-968-710. Vom repeta adresa de internet și numerele de telefon la jumătatea orei Moldovei. O oficialitate moldoveană a confirmat informațiile din ziarul bucureștean Ziua, potrivit cărora guvernul de la Chișinău a atras atenția Consiliului Europei în legătură cu situația din maternitățile românești și cu îngrădirea libertății presei în România. Într-o declarație făcută Europei Libere, reprezentantul Republicii Moldova la Consiliul Europei, Alexei Tulbure, a mai precizat însă că interpelările la adunarea parlamentară a Consiliului Europei nu și-au propus în niciun caz să complice relațiile României cu Parlamentul European, așa cum insinuează ziarul Ziua.
Acele întrebări au fost depuse, nu pe data 20 februarie, dar în luna ianuarie, când a avut loc adunarea parlamentară. Încă până la începerea dezbaterilor și în genere primilor semne de neliniște din Parlamentul European. Deci aceste două întrebări adresate Comitetului de Ministri au fost depuse în luna ianuarie. Deci n-au nicio legătură cu discuțiile purtate în Parlamentul European. Au fost discutate deja în cadrul Comitetului de Ministri și deciziile nu au fost luate până când. Acum îți pregătesc proiecte de răspuns la aceste întrebări.
Ne-a declarat Alexei Tulbure. Potrivit ziarului Ziua, în interpelările de la Strasbourg, oficialități parlamentare de la Chișinău au cerut Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei să monitorizeze situația din maternitățile românești, sugerând că moartea unor nou-născuți la Ploiești este genul de situație care favorizează traficul de organe. Parlamentarii moldoveni au cerut de asemenea Consiliului Europei să monitorizeze situația presei din România, amintind unele presiuni și violențe împotriva ziariștilor români. Anul trecut, amintim, Republica Moldova a adresat o interpelare pe tema modului cum este predată istoria în România. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Iurie Stoicov, a declarat Europei Libere că cea mai mare piedică pentru reglementarea problemei transnistrene ar fi sprijinul acordat regimului de la Tiraspol de către cercuri politice din Rusia și Ucraina.
Principalul este, la părerea mea, că această conducere care echipurile apără interesele cetățenilor din acest teritoriu s-a transformat cu timpul într-un clan criminal care își apără pur și simplu existența lor, motivând prin, eu știu, încălcarea drepturilor naționale, a unor pături și mai departe. Nu este secret că unii pături politici din Rusia, din alte țări, cred că Ucraina, susțin cu regret acest regim și asta poate că este motivul principal. Pentru că dacă va fi o voință politică la aceste structuri care până când îl susțin, acest regim, cred că atunci și el n-ar fi existat.
Iurie Stoicov a formulat această supoziție, după știința noastră prima de acest fel din partea unui oficial comunist, în cadrul unui seminar privind controlul civil asupra aparatului de securitate și apărare, care se desfășoară la Chișinău cu sprijinul Ministerului Olandez de Externe. Tot pe teme transnistrene, o știre preluată de Basa Press de la agenția tiraspoleană Olvia informează că autoritățile separatiste au încredințat unei firme din Germania dreptul exclusiv de a efectua recensământul populației din stânga Nistrului, probabil în luna octombrie. Olvia Press mai informează că autoritățile de la Tiraspol ar mai avea nevoie pentru recensământ de vreun milion de ruble transnistrene, dar nu este limpede dacă firma germană a acceptat contractul și așa pe bani mai puțini sau ar urma să primească mai multe ruble când transnistrenii vor face rost de ele. Firma Megadata International, principalul furnizor de acces pe internet din Republica Moldova, a primit astăzi o vizită mai puțin obișnuită. Ambasadorii unor state occidentale la Chișinău, emisarii Consiliului Europei, Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional au stat de vorbă cu conducerea și angajații firmei, aflată într-un conflict deschis cu autoritățile din telecomunicații și cu firma de stat Mold Telecom, de la Chișinău, Ina Corețchi.
Atât diplomații cât și conducerea companiei Megadat au evitat să facă vreo legătură dintre vizita de astăzi și problemele cu care se confruntă compania în relațiile cu autoritățile de stat. Solicitați de presă, ambasadorii au declarat că scopul vizitei este unul de documentare. Iată ce a spus în acest sens ambasadorul Germaniei, Michael Zicherich. Este o vizită de informare. Am fost invitat să vedem cum lucrează această companie și am răspuns la invitație în grup. A fost o prezentare impresionantă. Totuși, vizita noastră trebuie să fie văzută ca o vizită de documentare. La acest moment nu putem face alte comentarii. Reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, Vladimir Filipov, a spus că în Republica Moldova, o companie ca Megadat.com ar trebui să fie încurajată. Este o companie modernă, impresionantă. În așa țară ca Moldova, ținând cont de mărimea și resursele ei, astfel de companii trebuie să fie încurajate. Compania este importantă nu doar în calitate de exemplu, ci și ca infrastructură pentru businessul mic și mijlociu. Șeful misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Edgardo Ruggiero. Suntem aici ca și ceilalți pentru a aduna informații despre companie. Aceasta este una dintre companiile care asigură piatra de temelie a dezvoltării țării. De aceea credem că este important să știm ce se întâmplă și ce suport tehnic poate oferi această companie celorlalte companii din Republica Moldova. Este important să cunoaștem acest lucru. Informația este cheia pentru decizii. Recent, administrația de la Megadat.com a solicitat misiunilor străine din Republica Moldova să monitorizeze cazul anulării de către Agenția pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică a licenței acestei companii. Deocamdată, Megadat.com poate activa deoarece societatea de stat Mold Telecom nu a reziliat contractul de interconectare cu ea, prin care Megadat.com prestează serviciile sale. Conducerea Mold Telecomului a declarat însă că va întrerupe contractul cu Megadat.com după ce ce instanța supremă va confirma anularea licenței pentru această companie. Amintim că motivul invocat de agenție pentru anularea licenței a fost neprezentarea la timp a informației despre schimbarea adresei juridice a companiei Megadatcom, în urma transferului tuturor obligațiunilor către compania Megadatcom International. Moltelecom susține că pentru a încheia un contract de interconectare cu Megadatcom International e nevoie de rezilierea contractului cu Megadatcom. Administrația Moltelecomului a anunțat că întreruperea acestuia și încheierea unui nou acord nu poate fi făcută simultan. Astfel, Megadat riscă să nu mai poată deservi zecile de mii de clienți ai săi. Conducerea companiei a acuzat în repetate rânduri mai mulți demnitari de stat, inclusiv pe președintele Vladimir Voronin, că ar urmări distrugerea Megadatcom din anumite interese economice. Oficialii au respins însă aceste învinuiri. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
De la problemele firmei particulare Megadat, trecem la necazurile angajaților din sectorul bugetar, care cer de mai multă vreme mărirea salariilor. Sindicaliștii, uneia din cele două mari centrale moldovene sindicale, au discutat despre aceste probleme și despre altele cu emisarii unei organizații de profil internaționale. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Șeful delegației Uniunii Internaționale a Confederației Sindicatelor Libere, Uber Camblie, a recomandat celor două sindicate rivale din Republica Moldova, Confederația Generală a Sindicatelor și Confederația Sindicatelor Libere Solidaritate, să depășească divergențele care există între ele și să colaboreze pentru o mai bună protecție a drepturilor angajaților pe care îi reprezintă. După discuții care au durat mai multe ore cu reprezentanții ai ambelor părți, dar și cu cei ai autorităților, oficialul european a admis că există temeiuri serioase care vorbesc despre o imixtiune a puterii de la Chișinău în treburile sindicatelor, așa cum susțin liderii Confederației Generale a Sindicatelor. Hubert Camblier a declarat Europe Libere. Am primit o listă cu cazuri concrete în care puterea, prin intermediul administrațiilor publice locale sau chiar a unor înalți oficiali reprezentând partidul de guvernământ, au exercitat presiune asupra sindicatelor, ceea ce nu este democratic și contravine convenției privind libertatea asocierii semnate de Republica Moldova. Recomandăm guvernului, ca și partidului de guvernământ, să se abțină în viitor să intervină în activitatea sindicatelor. A spus Hubert Camblier, care este coordonator pentru Europa Centrală și de Est a Uniunii Internaționale a Confederației Sindicatelor Libere. El a mai declarat că cele două sindicate pot coexista în continuare în formula actuală, cu condiția să nu se situeze pe poziții antagoniste una față de alta. Amintim, Confederația Generală a Sindicatelor, condusă de Petru Chiriac, a acuzat sindicatele Solidaritate, conduse de Leonid Manea, că face jocul puterii, a cărei marionetă ar fi, în detrimentul angajaților pe care reprezintă, învinuire pe care Solidaritatea a respins-o. Unii demnitari de stat, la rândul lor, au declarat că sindicatele conduse de Petru Chiriac ar fi o portavoce a opoziției politice. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
La Bruxelles s-a încheiat o nouă rundă de consultări pe tema statutului Republicii Moldova de viitor vecin al Uniunii Europene extinse. Între timp, presa din Occident și oficialii vest-europeni continuă să se întrebe dacă Uniunea trebuie și poate să țină la nesfârșit la porțile sale țări ca Moldova sau Ucraina. Săptămânalul britanic Economist crede că vest-europenii nu sunt deloc entuziasmați de ideea primirii unor asemenea noi membri. Partidele de dreapta și populiștii din vest, explică Economist, nu vor și mai mulți imigranți din țări sărace, iar oficialitățile de la Bruxelles se tem că o uniune cu prea mulți membri nu va funcționa. O părere opusă foarte în favoarea primirii Moldovei sau Ucrainei are șeful Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Suediei, Urban Ahlin. După ce a publicat zilele trecute o pledoarie în acest sens într-un ziar american, parlamentarul suedez și-a repetat argumentele, parcă cu și mai multă pasiune, într-un interviu acordat lui Alexandru Eftode.
L-am întrebat pe președintele Comitetului de Politică Externă din Parlamentul Suediei, social-democratul Urban Ahlin, de ce crede că oferta de colaborare făcută de Bruxelles, Moldovei, Ucrainei și Republicii Belarus în inițiativa Noii Vecini este prea puțin și de ce trebuie să li se promită integrarea cu drepturi depline în Uniunea Europeană.
Simply because
Este foarte simplu. Țările care vor intra la 1 mai în Uniunea Europeană au înregistrat progrese rapide pe calea reformelor pentru că știau că vor fi primite în Uniune. De exemplu, statele Baltice sau Polonia. Ele aveau un scop precis și vedeau beneficiile integrării în Uniunea Europeană, spune Urban Ahlin. Situația este cu totul alta dacă vorbim de Moldova, Ucraina, Belarus sau chiar Federația Rusă. Bruxelles nu le-a dat vreun semnal clar, dar este important să li se spună. Da, vă considerăm state europene și noi vă așteptăm în Uniunea Europeană după ce veți îndeplini toate criteriile de integrare. Este un semnal necesar pentru ca aceste state să întreprindă reforme. Însă, țări ca Polonia ori statele Baltice și-au exprimat dorința de a se integra în Uniunea Europeană cu ani în urmă, imediat după căderea regimurilor sovietic și socialist. Nu este și cazul Moldovei, Ucrainei sau Republicii Belarus. Republica Belarus nu și-a exprimat niciodată această dorință, iar Moldova și Ucraina au făcut-o mai mult sau mai puțin explicit abia acum un an sau doi. Deci, cum pot fi puse toate aceste țări în aceeași categorie? Pentru mine, spune Urban Ahlin, nu are nicio importanță dacă Estonia, să zicem, a anunțat imediat după căderea Uniunii Sovietice că dorește să se integreze în Uniunea Europeană, iar Ucraina a făcut acest lucru mai târziu. Aceasta nu contează. Toate sunt țări europene, iar tratatul fondator al Uniunii Europene spune că orice stat european are dreptul să ceară să fie primit în Uniune. Comisarul European pentru Piața Internă, Fritz Bolkestein, a scris în cartea sa Limitele Europei că Moldova, Ucraina, Belarus și Turcia trebuie să rămână în afara Uniunii Europene și să constituie ceea ce el a numit o zonă tampon, care să protejeze Uniunea de Rusia la nord-est, de Siria, Iran și Irak la sud-est. Este nevoie sau nu de o asemenea zonă tampon?
This is totally nonsense.
Cred că este un nonsens, spune Urban Ahlin. Și sunt șocat că un comisar european a putut spune așa ceva. Înțeleg că el se ocupă de piața internă a Uniunii Europene și încearcă să o protejeze. Dar Uniunea nu înseamnă doar o piață. Este mai întâi de toate un proiect care să aducă pacea pe continentul european, stabilitatea și securitatea.
We need to have Turkey inside European Union. We need to have Ukraine, Belarus and Moldova.
Avem nevoie de Turcia în interiorul Uniunii Europene. Avem nevoie de Moldova, Ucraina și Belarus și pot spune că avem nevoie și de țările din Caucaz. Toate fac parte din Consiliul Europei și le-am definit deja ca țări europene.
And by that way we have already defined them as European countries.
Dar câți oficiali din Uniunea Europeană și din țările Uniunii împărtășesc această opinie? Socialdemocratul suedez Urban Ahlin susține că în mod sigur, suntem o majoritate. Vom fi și mai mulți după ce țările Baltice, Polonia, Cehia, Slovacia, România și alte state vor fi primite în Uniune. Sunt absolut sigur că vom ieși învingători în această dezbatere. Nu știu dacă va fi nevoie de 5, 10 sau 15 ani, dar trebuie să le dăm un semnal clar viitorilor vecini din Est că vor fi primiți și ei în Uniunea Europeană dacă își vor face temele de acasă.
În gimnaziile internat din Republica Moldova învață peste 6.000 de copii orfani sau din familii sărace. Alte câteva mii de copii și adolescenți sunt în școli speciale sau auxiliare. Potrivit statisticilor, puțin dintre ei își continuă studiile în învățământul superior, din motive pe care le vom afla din reportajul corespondentei noastre la Chișinău, Viorica Zaharia.
Din lipsă de mijloace, majoritatea lor învață după absolvire la școli polivalente, unde, într-un timp mai scurt, pot însuși o meserie. Elevii de la școlile internat spun că au mai puține șanse de a face o facultate decât copiii din familii obișnuite. Potrivit lor, ei nu au, după ce părăsesc instituțiile, condiții elementare pentru studii. Nici casă și nici bani, iar indemnizația pe care le-o plătește statul de 216 lei sau în jur de 18 dolari nu le ajunge nici pentru o pereche de încălțăminte. Unul dintre elevii gimnaziului internat numărul 2 din Chișinău, Igor Gavriliță, cu care am discutat, spune că nu atât statul cât societatea ar trebui să le acorde copiilor instituționalizați mai multă atenție.
Nu, noi nu avem acele șanse. Dacă ar fi mai mulți oameni cu inimă mare, toți ar avea șanse. Pur și simplu, oamenii de acolo au șanse, care nu învață în internat. Nici mama ta te ajută. Noi, de exemplu, avem multe trăsături bune, putem să învățăm. Mai departe, să terminăm nouă, să ne ducem, să trăim undeva la colegi de transport, nu știu care medicină. De exemplu, mie îmi place medicină, eu vreau să fiu un viitor doctor. Dar, pur și simplu, din pricina posibilităților, noi nu avem cele posibilități. Deoarece noi, dacă să ne ducem să învățăm, noi nu să avem bine să plătim unde să trăim, nu să avem de unde să cumpărăm mâncare, haine, toate acestea. Plus, trebuie să ne familia noastră. Și de ce noi vrem mai departe să lucrăm? Noi, dacă noi am avea șansă trebuie cum să ținem familia noastră, noi am învățat mai departe. De atât, noi mai scăzut număr de șansă decât oameni care sunt acasă, mereu, mama, tată.
Un alt elev al aceleiași instituții, Eugen Diacon, care va absolvi gimnaziul internat în acest an, consideră că el și colegii săi ar avea șanse să reușească dacă ar avea voință.
Noi dacă vrem ceva să devenim în viața asta, trebuie să ai voință. Dacă vrei tare, să devii cineva. Numai trebuie să vrei, dar dacă nu vrei, de exemplu, dacă eu să doresc și eu avocat, eu pot să învăț mult și să devin. Numai ca să trebuie bani, să trăiesc undeva, să mă îmbrac acolo cu ceva, să mănânc. Așa eu n-am. Noi terminăm clasa nouă și ne deschis drum. Nu avem mult să ne duci. Alții poate mai au niște rude, se duc la dânsă și lucrează. De avocat undeva vreo 5 ani de învățat, 5 ani de unde cineva să țină. Mai e greu la noi.
În ce-l privește, Eugen recunoaște că îi va fi dificil sau chiar imposibil să devină avocat, așa cum și-ar dori, din cauza că, în afară de faptul că nu are părinți care să-l ajute și nici mijloace de existență, are cazier. În copilărie a fost acuzat și găsit vinovat de furt. Cu toate acestea, el își recunoaște vina și spune că ar vrea să contribuie la asigurarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova.
Odată ședem lângă școală și un polițist m-a luat. Prietenul meu mi-a zis un cuvânt acolo și el l-a luat. Dar eu am vrut să merg cu prietenul meu, să ne-l lăsăm. Nu m-am vrut să merg cu dâns. Polițistul a zis, stai pe loc, dar eu zic, eu și n-am dreptul să mă plimb pe teritoria școlii. Și el zice, n-ai dreptul. Eu zic, eu știu drepturile mele. Și au venit la mine și au zis, aici în Moldova nu-s drepturi. Când vreau în Moldova și bă, toți le știi bă, și toți le respecte. Că asta e rău, că nu le respectă nimeni, aproape.
Directorii de gimnazii internat cu care am discutat ne-au spus că unii elevi dotați din internate, dar mai ales cei cutezători, încearcă totuși să-și continue studiile în licee și colegii, apoi chiar în universități, fiind ajutați de rude. Însă ei nu pot merge la toate instituțiile, ci doar acolo unde le sunt rezervate de către Ministerul Educației un anumit număr de locuri și unde li se oferă cazare și masă. Puțin dintre absolvenții școlilor internat riscă să înceapă studiile mizând doar pe bursa pe care le oferă statul. De aceea, majoritatea lor, după absolvire, caută să-și găsească o slujbă sau să deprindă o meserie la cursuri de scurtă durată. Acum două zile, guvernul a aprobat un program
pentru reabilitare medico-socială, pregătire profesională, plasare în câmpul muncii, etc. A copiilor abandonați, orfani cu handicap, etc. Aceasta este o sinteză de acțiuni și măsuri care le îndeplinesc diferite structuri ale statului, îndeplinind legea cu privire la protecția copilului.
Spune ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valerian Revenco. Organizațiile internaționale pentru protecția copiilor, în special Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, pe scurt UNICEF, promovează diferite programe pentru dezinstituționalizarea copiilor, mai exact pentru integrarea lor în familii, în ideea că familia oferă, într-adevăr, copiilor mai multe posibilități de a se integra în societate și de a se afirma. Un studiu efectuat de UNICEF arată că în jur de 73% din copiii instituționalizați revin în familii după absolvire. Din Chișinău, Iorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 29 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Ultimele speculații despre posibilii autori ai atacurilor teroriste de la Madrid. Un comentariu de Vladimir Socor. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat după amiază că nu există informații despre cetățeni moldoveni care să-și fi pierdut viața în atacurile teroriste de la Madrid. Pentru cei care au rude în Spania și nu știu de soarta lor, Ministerul de Externe a pus la dispoziție o adresă de internet și numere de telefon. Începem cu adresa paginii de internet a Ministerului de Interne spaniol, unde pot fi găsite numele răniților. Adresa este www.